Mabuhay! Welcome to Araling World Podcast. I'm your host, Albine Bodo. This episode will help you build your Tagalog vocabulary, improve your Tagalog pronunciation, or learn Tagalog simple sentence construction.
Ang episode natin ngayon, Kelly, ay karugtong. Karugtong in English is continuation. Continuation ng previous session natin tungkol sa ka, prefix ka, tapos may root word, tapos meron pang suffix an. In other words, ang tawag ko doon, ka-an words. Ka-an words. Now, ang tanong mo, bakit minsan merong inuulit na salita? No? May inuulit na root word. Inuulit yung first syllable. No? Teka, set aside natin yun, Kelly. Nandito sa notes ko yun. Meron akong example na ganung salita. Ang advice ko na lang sa'yo, kapag pulo, kapuluan, hindi uulitin yung pulo. Mm. No? Walang ganong salitang kapupuluan. Mm, okay. Parang nagiging verb siya. Sounds kapupuluan. Punta. Punta is the verb. Punta, go. Kapupuntahan. So, parang naging siya, verb.
Okay.
Verb yun, punta. Sa ngayon, ang masasabi ko, Kelly, kapag parang sa tingin ko, yung inuulit yung first syllable, merong verb, implied meaning ng verb. No? And most likely, sa verb siya nangyayari. Kapupuntahan, kahahantungan, kasasabikan, sabik. No? Verb. Ang point ko dito is focus tayo dun sa kaan word pero noun pero sometimes may meaning na verb. Right? Nakakalito pero wag tayong masyadong ang tao dito, masyadong overthinking. Agree? Wag masyadong mag-overthink, Kelly. Review yung kapuluan, literally, you can think of it as archipelago. Kapuluan. And then, kalangitan is just heaven. Kalangitan. And then, Kelly, parang yung kayamanan ay isang ang pamilya ay isang kayamanan. Okay ka na doon.
Okay.
Narinig ko kasi sabi mo, I'm rich with family. Ano yung meaning noon sa Tagalog, Kelly? Kung gusto ko klaro sa akin yun, I'm rich with family. Anong ibig sabihin ng ganong phrase?
Paano sabihin sa Tagalog?
Paano ang tawag doon? Ano ang implied meaning ng rich with family? Kasi parang cultural, Kelly. Ano 'di ba? Tingnan natin. Sa Pilipinas, yung family community is very big thing. No, sa Pilipinas, mga Filipino, halimbawa, kapag sikat, halimbawa, si Manny Pacquiao, no, boxer. And then nakikita ng Filipino community na nag-progress or achiever or meron siyang record, no, meron siyang crown or meron siyang ganoon. Ang feeling ng mga Pilipino panalo na rin ako kasi panalo si Manny Pacquiao. May ganong feeling yung mga Pilipino. So, may ganon. Tapos, ganon din. Yung mga anak ko, na kayamanan ko ang mga anak ko. So, parang, ewan ko, parang ang hirap nito kasi Filipino ako. And then, admittedly, parang meron akong rebellion sa ganun. Yung bang parents, Filipino parents, they struggle, ano, gusto nila maganda ang buhay ng mga anak nila. Kasi yung mga na ambition, pangarap ng parents na hindi natupad, Kelly, nakuha mo yung Tagalog ko, hindi natupad noong bata pa sila. Did you get my Tagalog?
Anong natupad?
Hindi natupad, achieve. Natupad. Yung mga pangarap, ambition ko as a parent, hindi ko natupad yon. So, I look forward sa mga anak ko na matupad nila yung hindi ko narating. Yon. And then also generally, especially yung mga I'm sorry, Kelly. Generally, yung parents natin sa Pilipinas, they don't have a lot of money. Well, and then yung social security, yung comfort nila old age, unfortunately, karamihan hindi sila comfortable in there. Old age, you know what I mean? You know, so ang thinking natin, namin na lang, Kelly, kasi ako from the Philippines and you, ikaw naman dito sa America. So mas aware ka sa cultural ninyo dito sa America. Ako as immigrant dito sa USA, medyo nag-struggle ako sa parang nagkakaroon ako ng identity crisis. I'm sorry. Naging parang tungkol sa akin tuloy itong sinasabi ko. Kelly, which is acceptable sa Philippines na kapag ang parents kailangan tulungan ng mga anak in their old age. No. Ewan ko lang dito sa Amerika, kasi dito sa Amerika yung social security and then yung welfare, yung ano, meron yung gobyerno para sa mga elderly, no? No. And sa Pilipinas kasi kailangan sacrifice ng mga anak para pag matanda na yung parents nila. Talagang payback. Ganon, no? Ang tawag doon, pagtanaw ng utang na loob. Did you get that phrase?
Anong tanaw?
Pagtanaw, look back. Pagtanaw ng utang na loob. Alam mo yung utang na loob? Debt of gratitude. Yun, kaya meron akong example na ang mga anak ay kayamanan ko as a parent. No, yun, sinasabi ng mga magulang yun. Ang pamilya ay isang kayamanan. You know, so hindi siya literally na mayaman ako dahil I can afford everything for myself. Pero dahil yung mga anak ko, kayamanan ko na. It depends also doon sa magsasabi. No, depende sa individual na tao, Kelly. Kasi kung yung tao ay ang tawag dito, yung tao ay comfortable and confident na meron kaya niyang mabuhay sa sarili dahil meron siyang savings or whatever, may stable na income. So mayaman ako, parang ganun. Confident lang ako na hindi ako natatakot sa future ko kasi pinaghandaan ko yung future ko. Kayamanan. Halimbawa, bibigyan kita ng example, gamitin natin kayamanan. Ang setting natin nasa Pilipinas tayo, Kelly. Sa Pilipinas, Limbawa, lolo. Lolo Pedro, no? It's a hypothetical person. Lolo Pedro, bawasan mo muna ang kayamanan mo. Do you know what that means? Lolo Pedro, bawasan mo muna ang kayamanan mo. Okay, now, ito ang example ko, Kelly. Lolo Pedro, bawasan mo muna ang kayamanan mo. And then followed by another sentence para may context. Kayamanan mo. Mag-donate ka na sa simbahan natin. Okay. Kelly, ito yung example ng sentence ko. Pakibasa, Kelly.
Lolo Pedro, bawasan mo muna ang kayamanan mo. Mag-donate ka na sa simbahan natin.
Oo. Alam mo na ang meaning nitong sentence na to, Kelly.
Anong bawasan?
Bawasan. Bawasan. Bawas. Remove or what is this? Deduct. Deduction. Deduct. Mm. No? Bawas. Deduct. Bawasan mo muna. Deduct something from your wealth. Bawasan mo muna ang kayamanan mo. Deduct something from your wealth. Bawasan mo muna ang kayamanan mo. Bawasan mo, you deduct. Muna is the particle first, no? First or for the meantime, for the moment. Muna. Ang kayamanan mo, your wealth. So this time, Kelly, kasi nga, kadalasan, alam mo na yung kadalasan, no? Kadalasan, passive voice yung verb natin sa Filipino, sa Tagalog.
Mm-hmm.
So, passive voice. Bawasan mo muna ang kayamanan mo. Kelly, passive voice yung bawasan mo. Kasi subject, object focus. Object focus yung bawasan. Ano verb?
Mm.
Object focus. Ang subject is kayamanan.
Mm-hmm.
Ang kayamanan. Your wealth, deduct something from it. Okay, kayamanan. Ano pa ba yun? Meron ako isa pang example tungkol sa kayamanan. Tingnan natin. Okay na tayo doon. Mahalaga sa akin ang mga anak ko dahil sila lamang ang tanging kayamanan ko. Are you okay with this example, Kelly? This is my example.
Okay.
Kelly, pakibasa ito.
Mahalaga sa akin ang mga anak ko dahil sila lamang ang tanging kayamanan ko.
Familiar ka sa tanging?
Hindi ko alam.
Sa tanging is quite formal and old people's word. Ancient. Tangi is mean only. Tanging yaman. Tanging kayamanan. Only. Mahalaga. Okay ka na dito. Sila lamang ang tanging kayamanan ko. I know I have no other wealth but my children. No? And then this time, bawasan mo muna ang kayamanan mo. Straightforward, you are referring to someone's wealth. Kayamanan. So, binigyan kita ng dalawang example. Yung isang example, Kelly, ay physical or tangible wealth. Okay tayo, Kelly.
Mm-hmm.
And then, yung pangalawa is immaterial wealth.
Mm-hmm.
Right, immaterial. So, now, and also, Kelly, kayamanan is noun.
Mm-hmm.
Noun siya, no? And then, this time, bawasan mo muna ang kayamanan mo. Kayamanan is subject, ang kayamanan. Yung verb ay passive, object focus verb.
Okay,
hold on. Sa object focus verb, bawasan. Object focus. Mahalaga sa akin ang mga anak ko. This time, mga anak ang subject. ang mga anak ko, subject, you're talking about your kids. And then, tanging kayamanan is noun, pero hindi siya subject, pero object of the statement.
Mm-hmm.
Okay, tayo doon, Kelly.
Glad you stuck with us. This is still Albine, but me and our today's guest will be back promptly. Hey, I wish to know if you're benefiting from my show. I ask for your monetary support. Read the podcast description and click the Support This Podcast link. Be a supporter by sending me some money every month. That way, you help me sustain the creation of educational content like this.
Ano pa ba? Katawanan, katatawanan. Nalito ka ba doon sa katawanan?
Wala. Gets ko yata katawanan.
Ah, okay ka na sa katawanan.
I think.
May katawanan. Bigyan kita ng isa pang example natin sa sentence. May katawanan ako sa labas ng bahay. Oh yeah, meron akong gustong iklaro sa'yo dito, Kelly. May katawanan ako sa labas ng bahay. Tama ba na katawanan, laughing with in sa English yun, Kelly? Laughing with.
Pero, like, pwede sabihin may katawanan, like, without ako? Like, may katawanan sa labas ng bahay? Kasi gets ko reciprocal?
Mm-hmm.
Like, yung ka at an, parang ganito. Pero, like, kahit, or kung wari may dalawang tao, they're laughing with each other outside. Like, it's not, like, I'm not included. It's just them.
Iba rin yun, Kelly. Yung katawanan ako is kasama ka, no? Yung speaker. Mm. Now, the other one, this time, katatawanan. Let's see. Minsan kasi uulitin yung first syllable of the word. Or ano ba yung kanina? May katatawanan sa labas ng bahay. Yun ba yung example mo, Kelly? May katawanan sa labas ng bahay. Laughter yon dapat. May katawanan, which is laughter. Laughter. So, tama ba? Yun yung gusto mong example. May katawanan sa labas ng bahay.
Wait, anong?
Yung hindi ka kasali, yung hindi nakikita mo, other people are laughing together, yung ba yung statement mo? Okay?
Mm-hmm.
Laughing. Mm-hmm. Outside, you can see from the window, people are laughing together. So, your expression mo, may katawanan sa labas ng bahay.
Mm-hmm.
Yun, may katawanan sa labas ng bahay.
Oo.
Diba? O, teka lang, Kelly, parang hindi siya natural. May katawanan sa bahay. Hindi siya natural, pero if you mean laughter sa labas, may katatawanan sa labas. Well, iba pa rin, Kelly. Ang magandang expression noon, hindi ka gagamit ng kaan. May nagkakatawanan sa labas ng bahay. Kelly, tingnan mo.
Pwede sabihin may tawanan? Like, can you just say it like that?
May tawanan. Hindi natural. No? Hindi natural. May nagkakatawanan. This time is verb na siya. I see people. Nagkakatawanan sila. May nakikita ko yung mga tao sa labas. Nagkakatawanan sila.
Okay.
Oo. So, ito naman, yung kaan is ano na siya? Verb. Verb ito. Katawanan. Tama yung root word, nagkakatawanan. Ito yung lesson tungkol sa ka, magka-verb. Ibang session ito, Kelly. Yung magka-verb, magkatawanan. Teka, Kelly. Alam ko kailangan mo ng clarification doon. Magka-verb. No? Ito yung magkatawanan. Magkatawanan, Kelly, ano to? Infinitive.
Mm-hmm.
Infinitive. Tapos kung infinitive wala siyang aspect of time. Tapos kung meron siyang aspect of time, alam mo yung past tense, present tense, future tense.
Mm-hmm.
Bigyan mo ko, Kelly.
So nagkatawanan, nagkakatawanan, magkakatawanan.
No, nagkatawanan. And then,
nagkakatawanan?
Past tense yun, no? Yung unang. Present tense, nagkakatawanan. And then, magkakatawanan. Tawa. Oo, yun. Verb siya, Kelly. So ngayon, okay ka doon. So verb, may nagkakaiba. So hindi siya, meron tayong ibang session kapag magka-verb. Ibang session, no? Hindi siya part nitong session natin, series ng kaan word. Kasi iba, mag is prefix, ka, isa na namang infix, naging infix yung ka, magka. And then, may suffix pa. So, ibang session, this time, focus lang sa kaan. Katawanan. Katawanan, reciprocity. No? Tumatawa ako, tumatawa yung kasama ko. No? Reciprocity, magkatawanan. Biro, nagbibiro ako, binibiro din ako nung kausap ko. Nung kasama ko. Good. Which is yung event, yung instance is inclusive, yung participation, yung speaker at saka yung kasama niya. No? First person, Kelly, no? Now, minsan, paano kung third person, Kelly, no? Sila, hindi ako kasama. Katawanan. Verb na yung ginagamit doon, nagkakatawanan sila. Now, may katawanan sa labas, which is okay, also, Kelly, may katawanan yata doon sa labas. Tingnan natin. May katawanan yata doon sa labas. Parang acceptable, Kelly, pero depende sa sound, sa stress.
Mm.
Kelly, basahin. Ikaw nga, basahin mo.
May katawanan yata doon sa labas.
Oo. Iba yung sound mo, Kelly, kasi hindi ka natural speaker. Which is, hindi naman bad. Acceptable kasi ako as native, may intindihan ko yung meaning mo. No, kasi tolerant naman kami kung mali yung accent kung nasaan yung stress. Tolerant kami for as long as naintindihan ka nung kausap mo. May katawanan doon sa labas. I'm not sure. I see that they are laughing. May katawanan yata doon. Parang, depende sa stress, may katawanan. Pero parang hindi siya natural. Again, I'm sorry, paulit-ulit ako, Kelly. Parang hindi natural kapag ganito yung ginamit mo. Para sa akin, okay lang. No, if you mean that there is some laughter outside, which is okay, there is some laughter. Kung native speaker naman and medyo critical thinker yung kausap mo, Kelly, tatanungin ka niya, anong ibig mo sabihin, Kelly? Okay, what do you mean, Kelly? Anong ibig mo sabihin? Bakit mo sinabi yon? And then pwede mong i-rephrase yung salita mo. Alam mo na, challenge sa'yo, paano mo i-rephrase yung salita mo, Kelly? Gamitin mo yung verb. Nakita ko sila nagtatawanan. May katawanan yata doon sa labas.
So, paano ko i-rephrase? Like, nagkakatawanan sila sa labas.
Oo, like, nagtatawanan sila. Verb. Nagkakatawanan sila, which is also okay. Oh, ang dami pwedeng mangyari, no? Nagtatawanan sila sa labas. Nagtatawanan sila sa labas. And then, meron pang nagkakatawanan sila sa labas. Kelly, nakuha mo pagkakaiba ng dalawa?
Hindi ko sure. Like, nagkaka... Kasi I still get fused with magka-verbs.
Oo.
So, but, yeah, hindi ko alam kung paano ipaliwanag or i-differentiate.
Ah, okay. But for now, sa ngayon, Kelly, pwedeng acceptable yan. Pareho siya lang na acceptable itong dalawa. Meron siyang nuance, no? Meron siyang immediate, oh, I understand, naintindihan ko, Kelly, may nagtatawanan sa labas. Mm. May nagkakatawanan sa labas. No, okay, agree ako sa iyo, Kelly. Alam ko na, naintindihan ko na yung sinasabi mo. But this time, at least, parehong tama, grammatically, nagtatawanan sila sa labas. Nagkakatawanan sila sa labas. Grammatically, parehong okay. Kung ano man yung piliin mong verb, magka or nag-verb lang, mag-verb. Okay lang din, Kelly. No?
Okay.
So, huwag mo masyadong, ang tawag dito, huwag kang masyadong overly conscious.
Okay.
No, huwag masyadong overly conscious.
Astig! That's one episode of our weekly coaching call. Thanks to the participants in this tutorial. If you wish to join us on a session like this, kindly see our schedule at aralinworld.com. And that's AralinWorld.com. AralinWorld.com. This has been Albine. Thanks for listening, and I'll be back soon with another Tagalog tutorial. Usap tayo!